Areena.
Oikein pitkä tasainen työntö. Vedät jalko itsestäin.
Tänne. Toinen jalka, noin.
Oikein ja sitten työnnä. Oikein pitkä tasainen työntö.
Tuskan huudot ovat kätilön työn äänimaisemaa. Kätilöt kohtaavat työssään kivun hetket, joita on yritetty lievittää eri vuosisatoina eri tavalla. 1900-luvun jälkipuoliskolla tuli erilaisia kivunlievitysmenetelmiä, sekä lääketieteellisiä että pehmeitä keinoja. Näitä käytetään synnytyssaleissa yhdessä ja erikseen. Kätilöiden työ on siis muuttunut. Tämä sarja kertoo kätilön työstä ja tässä kolmannessa osassa puhutaan kivusta sekä kätilön työn muutoksesta. 60-luvulla kätilöiden keskuudessa alettiin miettiä, miten käytäntöjä synnytyssaleissa voitaisiin muuttaa. Näin julisti vuonna 1968 Uudenmaan lääninkätilö Leena Valvanne.
Ennen kätilö oli se, joka hoiti synnytyksen ja avusti synnytystä ja johti synnytystä, jos niin voidaan sanoa. Samoin voidaan sanoa tietysti lääkäristä, joka kantaa synnytyksestä vastuun. Mutta nyt osat ovat vaihtuneet. Äiti synnyttää. Hän on pääosan esittäjä ja muut, lääkäri ja kätilö, vain auttavat äitiä.
Äidin tahtoa alettiin painottaa ja äidiltä kysyttiin, miten hän haluaa synnyttää. Synnytysvalmennusten alettua uskottiin, että valmistautumalla voidaan poistaa lähes kokonaan kipu. Sillä sen uskottiin olevan kulttuurin tuottamaa, eli opittua.
Mutta nyt 20. vuosisadan puolessa välissä ruvettiin väittämään, ettei synnytystuskia polttoja ole ollenkaan olemassa. Näin sanoivat psykoprofylaktisen synnytysvalmennusmenetelmän kehittäjät. Lääninkätilö Leena Valvanne on tuonut tämän menetelmän meille. Väitättekö te tosiaankin, ettei synnytystuskia ole olemassa?
Länsimainen nainen on oppinut tämän synnytyskivun, sanovat nämä psykoprofylaksian kehittäjät. He ovat oppineet sen vuosisatojen aikana. Toisin sanoen sukupolvelta toiselle, äidiltä, tyttärelle, on siirtynyt tieto, että sinun tulee kivulla synnyttää lapsesi maailmaan. Ja jos me ajattelemme äitiä, joka odottaa lasta, hän on erittäin herkässä mielentilassa. Hänellä on ystäviä, jotka ovat synnyttäneet, ja yleensä nämä hyvät ystävät, kun he kuvailevat omaa synnytystä, he hyvin harvoin ovat asiallisia. Toisin sanoen he värittävät kuvailujaan, ja minusta tuntuu, että kun naiset puhuvat synnytyskokemuksistaan, niin he puhuvat niistä suurin piirtein samaan tapaan kuin miehet sotakokemuksistaan.
Leena Valvanteen johdolla kätilöt halusivat poistaa sanastosta sanan synnytyspoltto. Valmennuksissa alettiin puhua supistuksista, sillä se kertoi siitä, että naisen keho tekee työtä. Isien tulo mukaan ja valmennus auttoivat äitiä. Kuitenkin kipu oli ja pysyi, mutta siihen suhtauduttiin vakavasti. Myös hypnoosia kokeiltiin kivunlievityksessä ja vuonna 1968 radio pääsi seuraamaan hypnoosissa synnyttämistä.
Tunnelma tiivistyy ja jännittyy.
Hengitätte syvään sisään ja ulos ja jokainen hengityksen ulos puallus syventää lipoon.
Ja potilas nukkuu rauhallisesti ja aivan sen näköisenä, että hän ei oikeastaan tiedä koko tapahtumasta paljon mitään.
Ja me lähestymme ponnistamisvaihetta.
Ja sitten te työnnätte taas. Sitten te työnnätte taas.
Ai, 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 ai. Voi.
Synnyttäjän koko ruumis oli mukana työnnöissä. Hän heräsi silloin hypnoosista ja päästi huudon, mutta samassa oli kaikki jo ohitse.
Kyllä se auto, kuulkaa, tää oli aivan puolet helpompaa kuin ennen.
Vaikka tämä 60-luvulla synnyttänyt äiti kiitteli hypnoosia, menetelmä jäi kokeiluksi. Vuonna 1951 Helsingin Sanomat raportoi, miten edistyksellisiä Englannissa oltiin synnytyskipujen lievittämisessä. Jutussa kerrotaan, että siellä on myös kätilöillä oikeus antaa kivun lievitystä. Lehti toteaa, että Englanti on edelläkävijä maa-alalla, sillä ensimmäisen kerran siellä käytettiin narkoosia synnytyksessä yli 100 vuotta sitten, kun kuningatar Victorialle annettiin kloroformia synnytyksessä. Suomessa tuli 70-luvun lopulla käyttöön synnytyskipujen lievityksessä epiduraalipuudutus. Sen käyttöönotto kuitenkin kangerteli, koska sairaaloissa ei ollut anestesialääkäreitä. Vuonna 1982 103 kansanedustajaa allekirjoitti aloitteen määrärahasta synnytyskipujen lieventämiseksi. Tästä seurasi, että sairaaloihin palkattiin anestesialääkäreitä. 80-lukua voi sanoa synnytyskipujen lievityksen vuosikymmeneksi. Rinnakkain kulki lääketiede ja pehmeät menetelmät. Toisaalla puhuttiin synnytyksen medikalisoitumisesta ja toisaalla vaadittiin luonnollista synnytystä. Kätilöt olivat kahden koulukunnan välissä, mutta heille oli selvää, äiti päättää. Jorvin sairaalassa työskennellyt Kerstin Buck opiskeli akupunktiota ja opetti sitä muille kätilöille. Mutta millaista oli kivunlievitys, kun hän itse synnytti omat lapsensa 60-luvulla?
Oikeastaan ei ollut mitään. Ilokaasu oli, mutta sitä ne ei paljon käyttänyt. Että ei ollut mitään kivunlievitystä.
Entä kun opiskelit kätilöksi, niin opetettiinko teille kivunlievitystä?
Ei yhtään.
Ei yhtään?
Ei.
Koska työssäsi ensimmäisen kerran käytit synnytyksessä kivunlievitystä?
Jaa, se oli silloin, kun minä menin Jorviin, niin silloin rupesi tulemaan kaikenlaista. Ja oli kongressia ja oli kurssia vyöhyköterapiasta ja ruvettiin puhumaan aktiivinen synnytys, että nainen täytyy saada synnyttää itse. Ja
tämä oli 70-luvun loppua vai 80-lukua?
Se oli kyllä 80-luvulla, kun se oli 86, kun perustettiin tämä aktiivinen synnytysyhdistys.
Lääninkätilö Leena Valvanne puhui jo 60-luvulla eri vaihtoehdoista synnytyssaleissa.
Tämä, kun puhutaan luonnonmukaisuudesta ja käytetään äidin omia voimavaroja, silloin kun äiti on terve, riskitön äiti, niin ei se merkitse sitä, että tällainen valppaus laiminlyödään, vaan nimenomaan ollaan koko ajan valppaina sekä äitiin että lapsien nähden. Ja jos todetaan, siis sehän kuuluu kätilöiden peruskoulutukseen, että hänen täytyy havaita ensimmäiset riskioireet ja ryhtyä heti sen mukaisiin toimenpiteisiin. Se ei suinkaan siis tarkoita tämä luonnonmukaisuus sitä, että äiti jätetään heitteille. Näinhän niin kuin tulkitaan tämä monta kertaa, mutta se on mitä suurimmassa määrin väärin käsitys. Se luonnonmukaisuus tarkoittaa sitä, että toimitaan äidin ja lapsen ehdoilla, ei sairaalan ja patologisuutta etsivän synnytysten hoidon. Tämä tekniikkahan teki äideistä passiivisen potilaan ja nyt täytyy sanoa, että valitettavasti tämmöiset asenteet on aika lujassa. Ja se osoittaa juuri tätä, että pidetään äiti ja potilaan. Hänhän on synnyttävä terve nainen useimmissa tapauksissa.
Kerstin Buck, itse tutustuit akupunktioon.
Minä tein vyöhyköterapiaa ja sitten minä tein akupainanta ja sitten minä akupunktion koulutukseen. Se oli monta vuotta. Ensimmäinen oli 2 vuotta yhdessä koulussa, sitten minä olin 3 vuotta sitten seuraavassa.
Miten sairaaloissa suhtauduttiin näihin uusiin menetelmiin, vyöhyketerapiaan, akupunktioon, kivunlievityksenä synnytyksessä?
Minusta ne suhtautui hyvin, että kyllä se oli ihan niin kuin helppoa ruveta käyttämään.
No samaan aikaan tuli myös vesisynnytys ja sitten kaikki hieronta ja kaikki tällainen otettiin mukaan synnytykseen. Eli se muuttui se 80-luvulla, meininki synnytyssaleissa muuttui.
Joo, 80-luvun lopussa ja sitten tuli akupainanta ja sitten tuli akupunktio tuli jo ennen kuin minä lähdin eläkkeelle. Se oli vasta niin kuin 90-luvulla, kun sai ruveta käyttämään neuloja. Sen 10 vuodessa tapahtuu niin paljon synnytyksessä.
Samaan aikaan, kun tuli nämä, voisiko sanoa, pehmeät menetelmät, niin lääketiede myös kehittyi, että tuli epiduraalipuudutus. Niin aiheuttiko tämä keskustelua sen välillä, että käytetäänkö kovaa lääketiedettä vai pehmeitä keinoja?
Kyllä.
Tuliko kätilöiden välillä kiistaa siitä, että mitä käytetään?
No kyllä, sitä niin kuin oli vähän niin kuin eri suuntaisia, niin kuin joskus, mutta ei oikeastaan. Kun me ruvettiin pitämään näitä vyöhyketerapioita, mehän ruvettiin pitämään sitten näille kätilöille ja mä olin koko Suomessa niin kuin pitämässä. Mun kollega piti vyöhyketerapiasta ja minä sitten niin kuin akupainanta ja sitten myöhemmin akupunktio ja ihan neuloilla. Ja sitä mehän pidettiin vielä sitten, kun minä olin eläkellä, niin oltiin monessa paikassa pitämässä. Ja mä olin Virossa pitämässä myöskin. Et Kätilöliitto kyllä järjesti myöskin vyöhyketerapiakurssilla kurssia. Se oli Tanskasta tuli se nainen pitämään. Se usein ne pyysi sieltä sairaalasta tai sitten oli kätilö yhdistys jossakin paikassa ja sitten me mentiin pitämään.
Mitä kaikkea akupunktiolla teit synnytyssalissa?
No synnytyssalissa oikeastaan vaan kivunlievitys. Omalla vastaanotolla niin minä tein perätilan kääntöä ja sitähän tehtiin vaan laitettiin että pylly oikein korkealle ylöspäin. Ja sitten laitettiin neulat pikkuvarvaan kynnen vieressä. Ja sitten odotettiin. Välillä minä käytin neuloja ja välillä minä käytin niin kuin moksaa tämmöistä niin kuin tikkuu, joka semmoinen palava tikkuu, joka minä lämmitin se paikka.
Ja lapsi kääntyi.
Lapsi kääntyi, ei se nyt joka kerta, mutta ne, joka tuli niin kuin oikealla ajalla, että ei liian myöhään. Niin aika montaa kääntyy, mutta kyllä se niin kuin sanotaan, että joka toinen kääntyy, ei sitä nyt joka kerta. Mutta kun se onnistui, niin se oli kyllä todella kiva.
No mites lääkärikunta suhtautui tähän?
Kyllä nehän suhtautuu, että ne lähettiin mulle myöskin tämmöisiä perätilan kääntöjä. Semmoisia, jotka ei halunnut, että ne niin kuin kädellä olisi kääntänyt, niin.
No mites synnyttäjät?
Jos mies oli mukana tai ja oli vaikka vähän tuommoista, että tämä nyt on tämmöistä huuhaa. Ja jos lapsi sitten kääntyi, niin ne muuttui kyllä niin.
Se on hyvä asento puolityöntöä
kuulla siinä.
Just noin. Nyt täällä tulla tänne vielä vaan. Työnnä sisukkaasti. Oikein niin hirveästi. Heti uusi ilma ja heti työnnä.
Mitä sanoisit tästä ammatista, että mitä se ammatti vaatii?
Se vaatii kyllä, että ettei hermostuu silloin, kun tapahtuu. Tietää, mitä tekee silloin, kun tulee, kun sattuu jotakin. Se täytyy olla semmoisia. Jotkuthan tykkää olla poliklinikalla, missä tapahtuu ja näin. Että määrätyt tyypit, jotka tykkää, niin kuin, kun tapahtuu, mutta samalla niin kuin osaa niin kuin tehdä jotakin.
Vedät jalko itsestäin.
Vedät toinen jalka, noin.
Oikein, ja sitten työnnä. Oikein pitkätasainen työt.
Siis se oli me, joka oli asiantuntija siellä. Me hoidittiin sitä alusta loppuun saakka, sitä synnytystä. Ja minusta se oli ihana, kun kätilöllä oli niin iso osa sieltä. Niin kuin.
Sinua vanhemmat kätilöt ovat kertoneet, että kun he opiskelivat, niin lapsi oli kuin paketti. Kun äiti oli synnyttänyt, niin lapsi pestiin ja vietiin pois.
Joo, niin oli kuin minä synnytin. Ja kun mä yritin nostaa ylös ja vähän saisi niin kuin nähdä sitä lasta, niin sanottiin, että on kiire, että ei ole nyt aikaa. Niin kuin. Että se oli kyllä niin. Sitä ei annettu mitään arvoa tälle vauvalle tai sille, miten tärkeä se on vauvalle, sekä äidille että vauvalle. Se läsnäolo, että saa olla äidin rinnalla. Mä muistan, jos se oli Michel Laudin tai tuo Le Boyer, joka sanoi, että se tapa, millä hoidetaan synnytyksiä, miten otetaan lapsi vastaan, se on niin kuin merkki siitä, että millä tasolla yhteiskunta on.
Mitä nykyyhteiskunnan tavasta ottaa lapsi vastaan ja hoitaa synnytys kertoo se, että synnytyssairaaloita vähennetään ja yksiköistä tulee yhä suurempia. Kätilöistä on tullut kiireisimpiä niukkojen resurssien ja työvoimapulan kurimuksessa. Synnytyspelkodiagnoosin saaneiden äitien määrä on kaksinkertaistunut ja yhä useampi haluaa keisarinleikkauksen. Sosiaalinen media on tuonut kätilöiden työhön oman värinsä. Nettipalstoilla ja yleisön osastoissa keskustellaan synnytysväkivallasta. Moni synnyttäjä kokee, ettei ole tullut kuulluksi. Kiire ja somekeskustelut ovat tuoneet siis uudet mausteet kätilön työhön. Arpu Ahvenainen, me puhuttiin ennen kuin synnytit, että sä oot erittäin tyytyväinen siihen hoitoon, jota sä sait odottavana äitinä. Niin mitä sä sanot synnytyksen jälkeen?
Silloin oltiin taidettu todeta, että hän oli perätilassa ja silloinhan se muodostui se raskaus synnyttävän sairaalan tai niin kuin terveydenhoidon näkökulmasta riskiraskaudeksi. Me aika paljon jouduttiin sit käymään siinä loppuraskaudessa erinäisissä kontrolleissa ja se oli kyllä tosi niin kuin laadukasta ja tosi tarkkaan niin kuin seurattiin, että mikä se tilanne on. Ja loppujen lopuksi tilanne meni sillä tavalla, että hänet päätettiin sitten leikata sektiolla sieltä ulos päivän haroajalla, kun ei kannattanut enää jäädä niin sanotusti odottamaan, että se synnytys sieltä olisi luonnollisesti käynnistynyt ja häntä olisi voinut alateitse yrittää synnyttää. Mutta loppu hyvin, kaikki hyvin sen osalta, mutta tosi tarkkaan seurattiin. Kun hän sieltä sektiolla syntyi, niin täytyy kyllä sanoa, että se... No ehkä ihmetys ja ehkä semmoinen kunnioitus kyllä suomalaisen terveydenhuoltoa kohtaan niin kuin kyllä siinä vaiheessa kasvoi aika suureksi, kun sinne leikkaussaliin päätyy, että missä sitten 6 ammattilaista on jo päivän 6. tai 7. sektiolla ja se prosessi kyllä vaan menee sieltä kuin juna eteenpäin, että aika haitekkia se kyllä oli että siitä hetkestä, kun meidät sinne saliin vietiin ja puudutukset oli saatu, niin ehkä semmoinen 30 minuuttia, niin hän oli jo sitten kaikkineen sieltä ulkona, että aikamoista. Sitten kun on ne oikeat ammattilaiset siellä hoitamassa, niin kyllä se niin kun arvostus sitä kohtaan, että kuitenkin ollaan... Niin kun, sä joudut sekä hoitaa niin kuin pieniä vastasyntyneitä lapsia, joilla saattaa kuitenkin olla omaa haastettaan siinä elämän alussa, ja sitten äitejä, jotka on joko leikattu tai sitten niin kuin synnyttäneet alateitse, ja saattaa olla vähän jos jonkinlaista niin kuin vaivaa. Että on kyllä aikamoista potilaskuntaa, ja laitetaan vielä vähän hormoneita päälle sinne, ja suuria tunteita niin kuin muutenkin, niin on se omanlaistaan.
Oliko sinun mielestäsi äidit vaateliaita?
No kyllähän siis nykyäidit niin osaa vaatia myös, että kyllähän se tekee siis, jos mietitään vaikka niin kuin tätä somea, että tosi paljon jaetaan tietoa. Ihan siis niin kuin ennakkoon, että tavallaan sulla on niin kuin oikeus odottaakin tietynlaista hoitoa. Ja kyllä se myös niin kuin se, että varmaan jos miettii varmaan vanhastaan, kun oma mummo tässä on tietysti muistellut, hän on 95, muistellut tässä lapsen syntymänkin yhteydessä sitä, että kun hän oli siellä synnytyshuoneessa, niin sitten että kun se kätilö meni jonkun toisen luo, niin sitten hän sieltä sanoi, että no minä jo tällä synnytin, että vähän erilaistahan se on, että kyllä sitä silleen odotetaan enemmän semmoista individuaalistista kohtelua.
Miten nykyisin käsitellään synnytyspelkoa?
No, neuvolahan tarjoaa lainausmerkeissä pakollisen tai hyvin vahvasti suositeltavan niin kuin perhevalmennuskokonaisuuden, johon kuuluu tällä hetkellä, taitaa täällä Helsingin seudulla kuulua niin kuin kaksi erillistä kokonaisuutta. Ja josta toinen keskittyy sit siihen synnytykseen, ja siinä on tietysti niin kuin yhtenä osana on nämä just niin kuin kivunlievitys ja yms-asiat ja niin kuin pelkoasiat, ja niin kuin synnytys niin kuin valmennuksen puoli niin on niin kuin hyvin neutraalia, että ei se ainakaan niin kuin sitä tavallaan... Se nostetaan siellä niin kuin yhtenä osana esiin, mutta ei sitä niin kuin mun mielestä siellä mitenkään niin kuin erikseen niin kuin korosteta. Kyllä tämä niin kuin keskustelu kuitenkin niin kuin tietysti aina niin kuin tämmöinen some ja niin kuin kaikki tämmöiset asiat niin kuin kärjistää aika paljonkin asioita, että omassa niin kuin tavallaan tuttava piirissä en mä ole niin kuin kuullut esimerkiksi tämmöistä synnytysväkivallasta keneltäkään, että toki ihmisillä on hyvinkin rajujakin niin kuin kokemuksia, se, että kaikki ei ole siinä tilanteessa, niin kuin sanoin tuossa, että se tilanne saattaa olla hyvinkin niin kuin hallitsematon. Ja varsinkin nykyihmisille, kun on aika monet meistä, jotka ollaan vanhempia, niin ollaan myös hyvin tietoisia, että miten vaikka joku synnytyksen kulku pitäisi mennä. Kyllä se, niin kuin se, että sä et pysty itse kontrolloimaan kaikkea, sen kontrollin menetys on varmaan aika monelle aika vaikeaa käsitellä. Ja siitä saattaa tulla näitä tuntemuksia, että sua on ohjattu johonkin suuntaan, mitä sä et itse haluaisi tehdä. Että jos sä oot niinku itse hyvinkin tietoinen, että näin tämä pitäisi omasta mielestäni mennä, ja nyt minun pitäisi saada tätä ja tätä, vaikka kivun lievitystä, niin se, että tavallaan sä pystyt luottamaan siihen, että ne ammattilaiset tietää siinä tilanteessa paremmin, mitä sun pitäisi tehdä, tai miten kannattaisi sen tilanteen puitteissa edetä.
Ja nyt tavallaan kyse on myös niin kuin kätilöiden työstä, että kuinka paljon he saa ottaa siinä tilanteessa ohjat käsiin.
Se varmaan on niin kuin tasapainoilua nyt tässä, niin kuin tämän, voisin kuvitella, että niin kuin sen itsemääräämisoikeuden ja sitten sen, että mikä on niin kuin, sen äidin itsensä, mutta myös sen syntyvän lapsen terveydentilan kannalta niin kuin se oikea tapa edetä. Se, että mihinkä me... Miten tämä niin kuin hoidetaan niin kuin parhaiten kaikkien kannalta?
Entisajan lapsenpäästäjät olivat kirjallisten kuvausten mukaan ronskeja naisia. Heidän ylitseen ei kävelty. Sitten tulivat ammattikätilöt. Koulutetut naiset, joita sitoivat eettiset säännöt ja kätilövala. Heidän ammattitaitoaan kunnioitettiin. He olivat työnjohtajia synnytyksissä. Monet kätilöt kuvaavat, että lääkäritkin antavat kätilön johtaa, koska he ovat alansa ammattilaisia. Heihin luotetaan. Kun synnytyssaleihin tulivat vaihtoehtoiset tavat hoitaa tilannetta ja kipua, kätilökunta korosti, että äiti päättää. Sillä hän synnyttää, muut avustavat. Synnytyssanastoon on kautta aikojen kuulunut kipu, tuska ja pelko. 2000-luvulla sanastoon on tullut synnytysväkivalta, jota sanotaan hoitohenkilökunnan harjoittavan. Pohjimmiltaan siinä saattaa olla kyse siitä, että äidit kokevat, ettei heidän itsemääräämisoikeuttaan kunnioiteta. He tuntevat, etteivät tule kuulluiksi. Kätilö on työnjohtaja, mutta äiti päättää. Tässäkö on se ristiriita? Kätilöllä on takanaan paljon synnytyksiä, mutta äidille tilanne saattaa olla ensimmäinen. Kätilöliiton puheenjohtaja Päivi Oinonen, miltä sana synnytysväkivalta kuulostaa kätilön korvissa?
On hyvä, että asiasta puhutaan, että varmasti jos henkilö kokee väkivaltaa, niin se on ihan hänelle totta ja se pitää ottaa vakavasti. Eli oli sitten kysymys synnytysväkivallasta tai lähisuhdeväkivallasta tai ihan mistä tahansa väkivallasta, niin se on sille, kuka sitä kokee, niin se on vakava asia ja se pitää ottaa todesta ja kuulla. Eli tavallaan siinä on tämä puoli ja sitten tietysti kätilöpuolella, niin se on varmasti herättänyt monenlaisia tunteita ja keskustelua. Siinä on tietysti se ajatus, että kun me lähtökohtaisesti varmasti haluamme tehdä hyvää työssämme, auttaa ihmisiä, niin se on saattanut tuntua sitten joistakin kollegoista pahalta, että se hoitaminen tai siihen liittyvät käytänteet niin on sitten koettu väkivaltaiseksi.
Ruokaa ponnistunut.
Päivi Oinonen, valmistut 1998, niin minkälaista oli kätilön työ silloin, kun sä aloitit?
Et onhan siinä tietysti on saattanut vähän tekniikkaa muuttua ja sitten näitä potilastietojärjestelmiä tullut ja sitten tietysti erinäisiä, kai synnytyksessäkin voi puhua, että on tietynlaisia trendejä olemassa, että välillä joku asia ehkä kivunlievitysrintamalla voi olla jotenkin ylitse jonkun muun. Mutta siinä kohtaa, kun valmistuin, niin epiduraalipuudutukset oli jo varsin yleisiä, että synnyttäjä tiesi, että niitä saa ja niitä annettiin ihan silloin, kun synnyttäjä sen tarvitsi, silloin kun synnytys oli käynnissä. Pääkaupunkiseudun sairaaloissa kyllä tämä käytäntö oli jo silloin, kun valmistuin, että puudutuksia sai, jos synnyttäjä sen halusi ja synnytyksen tilanne oli semmoinen, että se oli niin kuin mahdollista antaa.
Päivi Oinonen sanoi tässä, että synnytyksissä ja kätilön työssä on ollut trendejä, niin mitkä oli trendejä silloin, kun sä valmistuit ja mitkä 2020?
No silloin 2000-luvun alkupuolellahan tuli sitten niin kuin kätilöopiston sairaalaa, jossa kanssa olin töissä, niin haikaranpesä. Eli tavallaan silloin ehkä hieman nosti päätään taas semmoinen niin kuin, no, luonnonmukaisuus tai semmoinen, että siinä niin kuin pyrittiin tietysti siihen, että se synnyttäjä ja muutama siellä synnytysosastolla oleva kätilö niin kuin tuntisi jo ennalta toisensa ja sitten siellä käytiin vähän, valmennukset käytiin siellä osittain ja sitten tehtiin semmoista niin kuin synnytyssuunnitelmaa tai synnyttäjä sai niin kuin esittää omia ajatuksia ja toiveita synnytykseen liittyen ja sitten kätilö kirjasti tai yhdessä kirjattiin ne ylös, että ne oli jo valmiina sitten, kun he tuli synnyttämään. Siellä oli vähemmän niitä synnytyshuoneita, koska siellä oli sitten se, että ne perheet siirtyi myös sinne synnytyksen jälkeen. Ja siellä oli sitten ammeita ja suihkuja tietysti ja ilokaasuja ja muita tämmöisiä kivunlievitysmenetelmiä, mitkä oli myös siellä niin sanotulla normaalilla osastolla. Mutta tavallaan niin kuin pyrittiin siitä tekemään vähän semmoista kodinomaisempaa, niin kuin pientä yksikköä ison sisällä. Ja tietysti siellä etupäässä oli sitten semmoiset synnyttäjät, joilla oli se raskaus säännöllinen. Niin. Mutta ehkä siinä oli vähän semmoista niinku, ajatusta sekä synnyttäjät että kätilöiden puolella, että sitten niinku, tuettaisiin sitä perhettä sitten siihen omanlaiseensa, siihen toiveittensa mukaiseen synnytykseen.
No mitä sitten 2021, kun vielä olit synnytyssalissa, niin minkälainen muutos tässä 20 vuodessa oli tapahtunut?
Yksiköt on ehkä suurempia tällä hetkellä, niin se tekee sen tietysti sen, toisinaan ne päivät on kiireisempiä ja sitten, että niitä synnyttäjiä saattoi olla useampi yhtä aikaa eri vaiheessa synnytystä ja sitten tietysti just näiden yksiköiden yhdistämisen myötä ehkä sitten just sitä, se toiminta oli vähän erilaista, että ei ole enää kaikissa sairaaloissa enää pelkkää synnytysosastoa näissä isoissakaan, että siellä on niin kuin monta toimintaa sillä samalla osastolla, että se kätilö tekee niin kuin eri rooleissa töitä, että se ei hoida pelkästään synnytyksiä, että siellä on raskaana olevia, sitten siellä on käynnistettyjä odottajia ja näitä päivystyspotilaita, tämmöisiä niin kuin raskaana olevia, on joku muu raskauteen liittyvä vaiva. Ennen ehkä siinä urani alkuvaiheessa oli pelkkä synnytysosasto ja oli pelkkä synnyttäjän vastaanotto, jossa hoidettiin niitä alkusynnytyksen asioita ja muita päivystyksellisiä asioita. Ja tosiaan sitten, kun he tuli sinne synnytysosastolle, niin synnytys oli jo käynnissä hyvällä mallilla. Ja nyt tavallaan tätä puolta tehdään jo ainakin tässä viimeisimmässä työpaikassa, niin se tavallaan on niin kuin yhdistetty ne toiminnat jo. Että onhan se sillä tavalla muuttunut.
Tätä sarjaa tehdessä on usein noussut esille sana medikalisaatio, eli lääketieteellistyminen. Päivi Oinosen mukaan puhe synnytysten medikalisaatiosta alkoi jo silloin, kun synnytykset siirtyivät sairaaloihin, eli kauan sitten. Vähitellen kätilötyö ja hoitotyö jäivät lääketieteen jalkoihin myös terveiden äitien säännöllisten raskauksien synnytysten kohdalla. Oinosen mukaan medikalisaation myötä synnytyksen ei aina anneta edetä omalla painollaan, vaan sen kulkuun puututaan herkemmin osin tarpeettomasti. Tähän voi olla syynä ymmärryksen puute synnytyksen kulusta, ajan tai resurssien puute. Oinonen toteaa, että synnytys vie oman aikansa, eikä se useimmiten ole kovin nopeaa. Synnyttäjän taitoon synnyttää, hänen voimavaroihinsa tai kätilöiden taitoihin hoitaa synnyttäjiä ja säännöllistä synnytystä ei aina luoteta. Oinonen sanoo, että medikalisaation myötä synnytyksissä on vallalla riskeihin keskittyvä ajattelu ja puhe. Se voi vaikuttaa myös synnytystavan valintaan. Sektion eli keisarin leikkauksen voidaan ajatella olevan helppo ja hallittava tapa synnyttää. Sektiot ovatkin yleistyneet. Myös käynnistykset ovat selkeästi yleistyneet Suomessa. THL:n tilastojen mukaan useampi kuin joka kolmas synnytys käynnistetään. Oinosen mielestä lääketieteellistymisestä on hyötyäkin. Käynnistykset tai keisarin leikkaukset ovat joskus tarpeellisia ja henkiä pelastavia. Synnyttäjän on halutessaan myös mahdollista saada lääketieteellistä kivunlievitystä. Kyse on ennen kaikkea tasapainosta, jotta ei tehdä liikaa liian aikaisin eikä liian vähän liian myöhään. Kätilötyötä ovat muuttaneet tietojärjestelmät. Päivi Oinonen myöntää, että se kuuluu työhön ja edistää potilasturvallisuutta, mutta määrä on lisääntynyt hoitotyön kustannuksella. Tietotekniikka ja seurantajärjestelmät helpottavat kätilön työtä, mutta myös lisäävät kiirettä. Nyt voidaan valvoa yhtä aikaa monen synnytyksen edistymistä. Vielä 60-luvulla synnytyssaleissa oli monta naista yhtä aikaa, joita seurattiin, ja kätilöt olivat fyysisesti läsnä. Nyt seurataan tietokoneruudulta, koska H-hetki koittaa. '50-luvulla saatettiin vielä kieltäytyä lähtemästä sairaalaan pitkien matkojen taakse, kun ei tiedetty, ehditäänkö ajoissa. Vuonna 2018 matkalla sairaalaan syntyi Suomessa 180 lasta. Ja valtaosa näistä synnytyksistä tapahtui Uudellamaalla. Vuonna 2019 synnytyssairaaloita oli puolet vähemmän kuin 90-luvulla ja harvennus jatkuu. Tämä tuo synnyttämään lähtijälle uuden pelon, ehditäänkö ajoissa, onko tilaa, mutta myös kätilöiden työhön se vaikuttaa. Kätilöliiton puheenjohtaja Päivi Oinonen, mistä johtuu matkasynnytysten lisääntynyt määrä?
Joo, tämä on on totta. Ajoittain on ruuhkaista, että on paljon synnytyksiä yhtä aikaa. Puhelimessa pyritään ohjaamaan niitä synnyttäjä aina sinne, missä sitä tilaa olisi. Ja sitten tietysti perheellä on ne toiveet, missä he haluaa synnyttää. Sitten tietysti pyritään niitäkin sillä lailla huomioimaan, mutta sitten voi olla välillä, että jääkö joku odottelemaan kotiin vähän pidemmäksi aikaa. Että sitten se paikka siellä toivotussa synnytysyksikössä vapautus vai sitten, että onko niin ruuhkaista sitten, että ei vaan sitten siinä kohtaa niin kuin ennätä, että onko epätietoisuutta, että mihin menee synnyttämään. Että sitten, että jos onkin pitempi matka sinne johonkin toiseen yksikköön, niin sitten ei ennätäkään. Mietin myös sitä synnytysvalmennuksenkin puolta, että kun siitä on monin paikoin säästettykin viime vuosina, että uudensyllinen synnyttäjät nyt ei ainakaan pääse synnytysvalmennukseen, mutta että muutenkin niin on niukanlaisesti sitä valmennusta ollut.
Tämä kuulostaa aika hurjalta, että me puhutaan hyvinvointivaltiosta, jossa äitiyshuolto on maailman huippua ollut ja on. Ja meillä on kaikki synnytysvalmennukset, kaikki on kehitetty huippuunsa. Nyt me ollaan tilanteessa, jossa ollaan lähes kaaoksessa.
Niin, no siltähän se voi vähän vaikuttaa ulkopuolisista ja ehkä joskus siellä itse toimijoistakin, vaikka parhaansa varmasti kaikki tekee, että kaikki tulisi hoidettua, mutta että
eikö tämä ole yksi sellainen asia, joka vaikuttaa kätilön työssä jaksamiseen?
No kyllä se vaikuttaa ja sitten just se, että meidänkin ammattietiikka, että meillä on vahva ammattitaito ja me tiedetään, mitä me osataan. Ja me tiedetään, että miten sitä synnytystä pitäisi hoitaa ja potilaita ja synnyttäjiä kohdata ja kuunnella ja ottaa heidän yksilölliset toiveet vastaan. Ja sitten tulee sitä ristiriitaa just sen, kun synnyttäjä on yhtä aikaa paljon tai sitten vaikka, että joku jonkun hoidolliset tarpeet ylittää jonkun toisen tarpeet, niin sitten joudut priorisoimaan, että ketä hoidat ennen kuin hoidat jotakuta muuta. Onhan se niin kuin kuormittavaa. Ja sitten tietysti me tehdään niin kuin synnytysosastoilla, lapsivuoden osastoilla ja raskaana olevienkin osastoilla me tehdään 3-vuorotyötä. Niin se on se rankkaa. Että sitten siinä on just sen oman elämän ja työn yhteensovittaminen. Kyllä se on välillä melkoista pyöritystä.
Tämä on kiinnostavaa kätilöiden historian aikana Suomessa 1700-luvulla alettiin kouluttaa Tukholmassa ja sitten he oli Suomessa niin kuin hyvin arvostettuja. Nämä koulutetut kätilöt ja 1816 tuli oppilaitos Turkuun ja silloin 1800-luvun alkupuolella oli hirveän hyvä ja arvostettu tilanne. Ja sitten kun tullaan 1900- ja 1800-luvun taitteeseen, palkka laski. Työmäärä lisääntyi koulutetulla kätilöillä ja ensimmäisten valtiopäivien naiset ryhtyivät pelastamaan tätä, että pitäisi saada kunnan kätilöitä, 5000 asukasta kohti yksi kätilö ja heille paljon parempi palkka. Ja tilanne parantui huomattavasti ja sitten tuli neuvolatoiminta ja kaikki. Niin nyt ollaan taas voi sanoa, että aikamoisessa tilanteessa, että ammattikunnan arvostus on kaikissa mittareissa, aina kun katsoo ammattien arvostusta, niin se on 10 parhaan joukossa, useimmiten 5 parhaan joukossa niin kuin arvostuksen suhteen. Mutta palkallisesti tämä ei näy, eikä näy siinä, että minkälaiset työolosuhteet tulee. Niin eikö tämä aseta kätilöliitoille puheenjohtajana Päivi Oinonen niin aikamoisia paineita?
No kyllähän se asettaa. Toki me tehdään yhteistyötä Tehyn kanssa, joka on sitten tavallaan se meidän liitto just, joka neuvottelee näistä palkka-asioista. Et toki tietysti kätilöliitto puhuu niistä ja kuuntelee jäseniään, että kyllähän niin kuin työstä pitäisi saada sen niin kuin vaativuutta vastaava palkka ja sit työoloja pitäisi kohentaa, koska sen takiahan sit monet kätilöt on päättäneet siirtyä joko ihan täysin toiselle alalle tai sitten muihin tehtäviin, pois kolmivuorotyöstä tai pois sairaalasta. Ei se pelkkä tavallaan se ammatin arvostus riitä ja ne juhlapuheet siitä, että teemme hyvää työtä. Kyllä kätilöt tietää, että me tehdään hyvää työtä ja se on arvokasta työtä ja merkityksellistä työtä. Ja varmasti se on niin kuin tekijä niin kuin raskainakin hetkinä just tämmöisinä aikoina, kun se palkka on niukka ja työssä on kiirettä, että tavallaan näkee sen työnsä jäljen ja sitten tietää sisimmässä, että tämä on merkityksellistä työtä.
Kuinka paljon kätilön työhön vaikuttaa tänä päivänä sosiaalinen media? Siellä puhutaan synnytysväkivallasta, se on aika karkeaa kieltä, se on aika rajua, niin miten kätilöt ammattikuntana ottaa tämän?
Eihän sitä sosiaalista mediaa voisi sulkea niin kuin ulkopuolelle ja just niin kuin ylipäätään media ja näin, että onhan se silleen niin kuin muuttunut se maailma, että just asioista tosiaan keskustellaan siellä moninkin eri sävyin. Sieltä saa myös sit välillä sitä kiitostakin, että jos on niin kuin onnistuttu kohtaamaan ja on se hyvä kokemus.
Sosiaalisen median keskustelut synnytyksistä, huonoista ja hyvistä kokemuksista eivät ole mitään uutta. Aina on kiertänyt tarinoita kelpokätilöistä tai kelvottomista. Se on kuulunut ammatin luontaisetuihin. 1800-luvulla kätilölehdessä kuvattiin, miten tarinat kätilöiden epäonnistumisista kiersivät huhuina. Lehti kertoi myös kansainvälisen kirjoittajan tarinan kuninkaallisesta, joka syytti vaimonsa synnytyskivuista ammattitaidotonta kätilöä. Jo varhaisissa 1800-luvun kätilölehdissä käytiin keskustelua, miten synnytyspolttoja, tuskia tai kipuja, miksi niitä sitten sanottiinkaan, voitiin lievittää. Vuonna 1930 tohtori J. Meyer kertoi, että synnytyskipujen lievittämisen taito ulottuu muinaisuuteen. Niitä on helpotettu taikaesineillä ja yrteillä. 1900-luvun alussa saatettiin edistää synnytystä oksennuslääkkeillä tai aivastuspulverilla. Kivun lievityksessä on aina käytetty mielikuvitusta. Toisaalta on ollut niitä, jotka ovat olleet sitä mieltä, että aina naiset ovat osanneet synnyttää ja se on luonnollinen tapahtuma. Ei siinä mitään lääkkeitä tarvita. Lapsi- ja äitikuolleisuus on meillä maailman pienintä. Neuvoloiden valistustoiminnalla saatiin paljon aikaan, mutta nyt kuitenkin synnytyspelko on lisääntynyt 2000-luvulla ja keisarin leikkauksia tehdään enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Vuonna 1932 kätilölehdessä kirjoitettiin, että äitiyshuolto pyrkii siihen, että oikeutetusti ja perustellusti vähenisi pelko saada lapsia. Synnytyspelon vaikutuksesta haluun saada lapsia puhuttiin siis jo 90 vuotta sitten, ja nyt siitä puhutaan ehkä vielä enemmän. Heijastuvatko terveydenhuollon säästöt ja kiire suoraan odottavien äitien pelkoihin? Miksi, Päivi Oinonen, synnytyspelko on noussut näin kovasti esille viime aikoina?
Kyllä se on semmoinen asia, joka täytyy ottaa vakavasti ja se tarvii tehdä jotakin. Nyt nämä resurssit on ehkä ja niiden niukkuus tehnyt sen, että kätilöllä ei ole mahdollisuutta sen synnyttäjän kanssa olla siinä synnytyksen aikana välttämättä niin paljon läsnä. Ja kuitenkin on todettu tutkimuksissa, että semmoinen jatkuva synnytyksen aikainen tuki olisi hyväksi. Sillä voi olla vaikutusta kivunlievitykseen, synnytyksen etenemiseen ja sitten mahdollisesti niihin toimenpiteisiin, eli sektioihin, imukuppeihin, imukuppisynnytyksiin. Kyllä siinä täytyy tässä synnytyspelkokeskustelussa miettiä, että mistä se niin kuin mahtaa johtua, että sitä on enemmän ja siihen liittyviä sektioita on enemmän. Ja me liitossa ollaan pohdittu, että jos ne synnyttäjät sais sen synnytyksen aikana hyvää ja laadukasta hoitoa, niin mahdollisesti se ehkä siis sitten siinä synnytyksessä traumatisoitumista sitten sitä myöten myös sitten niitä, sitä synnytyspelkoa ja sektioita ylipäätään.
Ja kätilöiden ammattikunta on sitä mieltä, että synnytyspelkoa voidaan hoitaa, kun järjestetään sellaiset olosuhteet.
No kyllä sitä voisi niinku ajatella, että sitä voisi niinku ennaltaehkäistäkin just esimerkiksi sillä hyvällä synnytysvalmennuksella. Ja sitten sen synnytyksen, raskauden ja synnytyksen aikaisella hyvällä ja laadukkaalla hoidolla. Ja toki sitten niinku kehittämällä palveluita, kaikkia palveluita, mitä nyt synnytykseen liittyy, mutta myös sitten, että kun on se synnytyspelko, niin siihen liittyviä palveluita.
Onko synnytyspelon määrä lisääntynyt niiden 20 vuoden aikana, kun sä oot ollut kätilön?
Synnytyspelko on kyllä aina ollut. Kaikkihan varmasti nyt synnytys jännittää, se kuuluu asiaan, mutta että sillä lailla niiden synnytys, jolloin niin kuin todettu olevan synnytyspelkoa, niin kyllä se varmasti on niin, että heitä on vähän enemmän. Et tietysti kun siitä on alettu puhua ja tunnistaa ja todeta, että tällainen asia on olemassa ja se on totta, niin kyllähän se varmaan niin kuin näyttäytyy, että sitä on enemmän. Ne on niin kuin sallittua sanoa, että synnytys pelottaa ja siihen sitten saa hoitoa ja tukea.
Päivi Oinonen, miksi itse valitsit aikanaan kätilön ammatin?
Halusin auttaa ihmisiä, että kyllä se ihan lähti halusta auttaa.